Vyhľadáme si prvú knihu Samuelovu, 15. kapitolu. Preberáme túto knihu na pokračovanie. Vy, ktorí ste tu boli minulú nedeľu, možno ste prekvapení, že je to opäť 15. kapitola. Áno, dobre ste počuli. My sa k tejto kapitole vrátime dnes ešte raz, ale už ju nebudeme čítať celú, ale budeme čítať prvých 12 veršov a posledné 2 verše. 34. a 35. A môžem poprosiť brata Ferka Kaleju, keby prišiel prečítať dnešný text.
Toto je slovo Božie. A Samuel riekol Saulovi, mňa bol poslal Hospodin, aby som ťa pomazal za kráľa nad jeho ľudom, nad Izraelom, a tak teraz počúvaj na hlas Hospodinových, slov Hospodinových. Takto hovorí Hospodin zástupov, pohliadol som na to, čo urobil. Amalech Izraelovi, že mu položil úklad do cesty, keď išiel hore z Egypta. Preto teraz iď a zbiješ Amalecha, a zarieknúc ho na záhubu, vyhľadíte všetko, čo má, a nezľutuješ sa nad ním, ale usmrtíš všetko od muža až po ženu, od odrastlého dieťaťa až po kojenca, od vola až po dobytča, od veľblúda až po osla. A Saul zvolal ľud a spočítal ho v Telajme, 200 000 peších a 10 000 mužov z Júdu. A tak prišiel Saul až k mestu Amalechovmu a postavil úklad v doline. A Saul povedal Kénitovi, odídite, ustúpte, zídite dolu spomedzi Amalechického, aby som ťa nezahladil s ním, lebo veď ty si učinil milosrdenstvo so všetkými synmi Izraelovými, keď išli hore z Egypta. A tak uhnul Kény spomedzi Amalecha. Vtedy porazil Saul Amalecha, od Chavily až potiaľ, ako ideš do Šúra, ktorý je naproti Egyptu. A zajal Agaga, kráľa Amalechovho, živého, a všetok ľud zahladil ostrým meča. Ale Saul i s ľudom zľutoval sa nad Agagom i nad tým, čo bolo najlepšie z drobného stáda a z rožného statku a z krmného dobytka i z baranov a vôbec nad všetkým, čo bolo najlepšie, a nechceli to zahladiť, dané pod kliatbu na záhubu. Ale všetko, čo bolo ničomné a prašivé, zahladili. Preto stalo sa slovo Hospodinovo k Samuelovi povediac. Ľutujem, že som ustanovil Saula za kráľa, lebo sa odvrátil odo mňa, nenasledujúc ma a nevykonal mojich slov. A Samuel sa zapálil hnevom a kričal k Hospodinovi celú noc. Potom stal Samuel skoro a išiel ráno v ústrety Saulovi a oznámil Samuelovi, že vraj Saul prišiel na Karmel v Júdsku a hľa, postavil si tam pomník a obrátiac sa odtiaľ išiel ďalej a zišiel do Gilgala. Potom odišiel Samuel do Rámy a Saul odišiel hore do svojho domu, do Gibeje Saulovej. A Samuel neišiel viacej vidieť Saula, ani ho nevidel až do dňa jeho smrti. Lebo Samuel žialil za Saulom a Hospodin ľutoval, že učinil Saula kráľom nad Izraelom. Toto bolo Božie slovo.
Ďakujem. Otázka na úvod. Keď počujete slovo tragédia, čo vás pri tom napadne? Napadne vás pritom nejaká tragická udalosť, havária, nehoda? Čo považujete za tragédiu v ľudskom živote? Čomu by ste dali prívlastok tragický? Prečo sa vôbec pýtam? No preto, lebo v tej dnešnej kapitole, z ktorej sme čítali časť, sa dovršuje osobná tragédia kráľa Saula. V čom je jeho tragédia? Čítali sme o tom, že Boh sa rozhodol, že ho zavrhne ako kráľa, že ho zbaví jeho kráľovského trónu, jeho postu. Je varí toto tragédia Saulovho života, že Boh ho pozbaví kráľovského trónu? Nie. Saulovou tragédiou nie je to, že Boh ho zavrhol ako kráľa. Jeho tragédiou, osobnou tragédiou je, že on, Saul, sa odvrátil od Boha. To zavrhnutie Bohom je len dôsledok jeho odvrátenia sa od Boha. Ako vlastne k tomu došlo? No, Boh ho v tej dnešnej kapitole poverí vážnou úlohou. Má vyhľadiť jeden kočovný kmeň, ktorý sa volá Amalech. Bol to dávny nepriateľ Božieho ľudu. Boh mal k tomu veľmi vážne dôvody. Dôvodom bolo to, čo kedysi urobil Amalech Božiemu ľudu Izraelu na ceste z Egypta do zasľúbenej zeme. A táto úloha, ktorou Boh poveril Saula, sa zároveň stala skúškou pre Saula, skúškou poslušnosti, v ktorej však on neobstojí, prepadne. A keďže to nie je prvýkrát, je to už opakované zlyhanie, tak ďalšiu príležitosť na reparát už Saul od Boha nedostane. Už si vyčerpal všetky svoje možnosti na reparát. Hoci ešte niekoľko rokov ho budeme vidieť na kráľovskom tróne, v Božích očiach je tento muž ako kráľ odpísaný. Budúcnosť už patrí inému, Božiemu vyvolenému, mužovi Dávidovi, ako o tom hovorí nasledujúca kapitola. Takže v tejto kapitole sme svedkami Saulovej osobnej tragédie. Tragédie, ktorá spočíva v tom, že sa odvrátil od Boha a nie je väčšej tragédie v živote človeka, ako keď k tomuto dojde. My sme minulú nedeľu venovali pohľad najmä Saulovi. Hovorili sme o ňom ako o mužovi, o prípade na zaplakanie. Kto je prípadom na zaplakanie? No každý, kto neplače sám nad sebou, sa stáva prípadom na zaplakanie. Buď my zaplačeme sami nad sebou v duchu pokánia, alebo iní budú plakať nad nami za to, že sme my neplakali nad sebou. Dnes ten pohľad trochu rozšírime. Nebudeme sa venovať natoľko Saulovi, ale sa pozrieme, čo nám tento príbeh hovorí o Bohu a čo nám tento príbeh hovorí o Božom prorokovi Samuelovi. Čo sa tu teda dozvedáme o Bohu? To, že on je Bohom, ktorý i súdi. Hneď v 3. verši čítame rozkaz, ktorý dostáva Saul, sprostredkovaný Božím prorokom Samuelom od Boha. Choď, zbiješ Amalecha, vyhladíš všetko, čo má, nezľutuješ sa nad ním, ale usmrtíš všetko od muža až po ženu, od odrasteného dieťaťa až po kojenca, od vola až po dobyča, od veblúda až po osla. Strašné. Boží rozkaz znie naozaj strašne. Ako môže vôbec Boh takýto rozkaz vydať a takéto niečo od Saula žiadať? Varí náš Boh nie je milostivý a ľútostivý Boh a tu hovorí, nezľutuješ sa. Neučiníš milosť. No, čo k tomu povedať? To prvé, Boží rozkaz neznie len strašne. On je strašný. Tak ako každý Boží súd je strašný, aj tento Boží súd je strašný. A Biblia to pred svojimi čitateľmi nikde nezakrýva a neskrýva. Biblia sa ani nesnaží nejako zamaskovať, zmierniť či obhajovať Boha, že on je aj Bohom súdu. Keď prídeme na koniec Biblie a čítame v knihe Zjavenia o Božích súdoch, tak nás musí mraziť. To je to prvé. Boží rozkaz znie strašne. To druhé, otázka neznie tak, či je Boží súd strašný, ale či je spravodlivý. Pretože ak je spravodlivý, potom nie je tak dôležité, či je strašný. A Boh hovorí, že jeho súd je spravodlivý. V každom prípade, aj v tomto prípade. Boh tu trestá Amalecha za to, čoho sa dopustil v minulosti voči Božiemu ľudu. No dobre, ale odvtedy prešlo niekoľko storočí. Skoro 4 storočia. Amalech dostáva odklad svojho trestu na celé 4 storočia. Netrestá tu potom Boh deti, potomkov, za hriechy ich otcov, predkov? Nie je to nakoniec predsa len nespravodlivé? No musíme vedieť, že toto nie je len trest za minulosť, ale aj za prítomnosť. Čo platí o súčasnej generácii? Čo o ní hovorí Boh? V 18. verši, ktorý sme nečítali, je napísané, choď, zahladíš tých hriešnikov, Amalecha. Sú to hriešnici. A čo platí o každom hriešnikovi? No, že odplata za hriech je smrť. To je Boží súd nad hriechom človeka. Čo platí o ich kráľovi? 33. verš hovorí o ňom. Samuel mu hovorí, tvoj meč osirotieval ženy, pozbavujúc ich detí. Predstavte si matky, ako niekto mečom pred vašimi očami zabíja vaše deti. Takýto to bol kráľ, takýto to bol kmeň, barbarský, krutý. Takže áno, je to strašný súd, ale je to aj spravodlivý súd. Ale to nie je všetko. Tento súd nie je slepý súd. Tí, ktorí v minulosti nepreukázali milosrdenstvo Božiemu ľudu, sú potrestaní bez milosti. Ale tí, ktorí preukázali Izraelovi milosrdenstvo, sú ušetrení súdu. Boh hovorí o jednom kmeni, ktorý žil na území Amalecha. Kmeň Kénícov. V 6. verši sa o nich dozvedáme. Saul povedal Kénitovi, odídite, ustúpte spomedzi Amalechitov, aby som ťa nezahladil s nimi, veď ty si učinil milosrdenstvo so všetkými synmi Izraelovými, keď šli z Egypta. Tu sa plní Božie slovo, blahoslavený milosrdný, lebo oni dojdú milosrdenstva. Takže Boží súd je strašný, je spravodlivý, nie je slepý, ale rozlišuje. A to ďalšie, Boží súd je potešujúci. Predstavte si, že práve v skutočnosti Božieho súdu a Božej pomsty nachádza Boží ľud v dejinách svoje potešenie. Veď čo znamená tento súd po 400 rokoch? Že Boh nezabúda. Božie mlyny melú síce pomaly, ale iste. Boh nezabúda na to, ako jeho nepriatelia zaobchádzali s jeho ľudom, ako ho nenávideli, utláčali, mnohých pozabíjali. Keď prorok Izajáš oznamuje, povedzte tým, ktorí sú bojazlivého srdca, buďte silní, nebojte sa, hľa váš Boh príde s pomstou a odplatou a on príde a spasí vás. Aká je to zvesť pre Boží ľud? Potešujúca, lebo keď Boh príde, príde s pomstou na jednej strane i so záchranou na druhej strane. S pomstou voči nepriateľom Božieho ľudu a tá pomsta bude znamenať záchranu Božieho ľudu. Áno, Boh zvrhne všetkých tých, ktorí utláčali Boží ľud. On porazí všetkých svojich nepriateľov. On pomstí všetky krivdy napáchané na Božom ľude. To je vždy len otázka času. Ak Boh nie je i Bohom pomsty a odplaty, akú nádej má potom Boží ľud na vyslobodenie a na záchranu? Žiadna pomsta na Božích nepriateľoch znamená žiadna záchrana a vyslobodenie pre Boží ľud. Ale prečo nám potom Božie slovo zakazuje pomstu a odplatu? No práve preto, že Boh je Bohom pomsty a odplaty. On hovorí, mne patrí pomsta a odplata, nie vám. Práve preto môžeme otázku pomsty a odplaty s dôverou ponechať na toho, ktorý hovorí, mne patrí pomsta, ja odplatím, hovorí Pán. K plnej zvesti evanjelia patrí zvesť milosti i zvesť súdu. Veď počúvajte, čo hovorí prorok Izajáš v 61. kapitole. Duch Pána Hospodina je na mne, pretože ma pomazal Hospodin, aby som zvestoval pokorným evanjelium a tak ďalej. A teraz počúvajte. A vyhlásil rok milosti Hospodinovej a deň pomsty nášho Boha potešiť všetkých zarmútených. Rok milosti a deň pomsty. Aj ten rok milosti je Boží, aj ten deň pomsty je Boží. Milosť pre Boží ľud, pomstu pre Božích nepriateľov. Možno sa pri týchto slovách o Božej pomste a odplate necítime príjemne. Možno to tak trochu ruší náš obraz milujúceho, súcitného, milostivého Boha. Ale je zaujímavé, že tí, ktorí v dejinách prešli prenasledovaním, ktorí položili svoj život za Krista, nemajú najmenšiu zábranu sa takto modliť v poslednej knihe Zjavenia. Počujme modlitbu martírov, mučeníkov, ktorí kričali veľkým hlasom a vraveli, až dokedy samovládca, svätý, spravodlivý, nesúdiš a nepomstíš našej krvi na tých, ktorí bývajú na zemi. To nie je volanie po osobnej pomste. To je volanie po tom, aby Boh zadosť učinil svojej spravodlivosti. A títo mučeníci pre Krista dostávajú odpoveď, slovo, ktoré hovorí áno, deň pomsty a odplaty príde. Boh nenechá bez pomsty tých, ktorí siahli na stádo jeho pastvy, na jeho ovečky. Takého Boha zvestuje aj tento príbeh o Saulovi, keď Boh hovorí, choď, zbiješ Amalecha, pomstíš, usmrtíš všetkých a nezľutuješ sa, neušetríš ani jedného. Boh, ktorý súdi. Čo sa tu dozvedáme o Božom prorokovi Samuelovi? Niečo, čo sme doteraz o ňom nevedeli. S čím sme sa u Samuela ešte nestretli? V 15. kapitole, v ktorej sa dovršuje osobná tragédia kráľa Saula, sa dozvedáme niečo o osobnom vzťahu Božieho proroka Samuela, zakladateľa izraelského kráľovstva, k Saulovi, prvému izraelskému kráľovi. V tejto tragickej, smutnej kapitole vychádza niečo najavo. Hlboká láska Samuela k Saulovi. A táto láska má trojakú podobu. A to je veľmi poučné. Má podobu modlitebného zápasu za Saula, má podobu konfrontácie so Saulom a má podobu žiaľu a plaču za Saulom. Tak sa pozrime na tieto tri podoby Samuelovej lásky. Tá prvá podoba, láska, ktorá má podobu modlitebného zápasu. Keď sa Samuel dozvedal o Božom rozhodnutí zbaviť Saula kráľovského trónu, jeho reakcia na túto správu je prekvapujúca. V 11. verši sme čítali. A Samuel sa zapálil hnevom a kričal k Hospodinovi celú noc. Na koho sa to Samuel hnevá? Na koho sa zapálil hnevom? Nie na neposlušného Saula, ale na Boha. Na to, že Boh sa rozhodol zavrhnúť Saula ako kráľa. Nie ako človeka, ale ako kráľa. Ten Samuelov hnev v nás vyvoláva niekoľko otázok. Môže sa vôbec veriaci človek hnevať na Boha? Nie je to drzé voči Bohu? Nie je to hriech? Previnenie sa voči Bohu? No Samuel nie je jediný Boží muž, o ktorom čítame, že sa hneval na Boha. Aj Jonáš sa hneval na Boha, ale z opačného dôvodu. Hneval sa, pretože Boh ušetril, zachránil obyvateľov mesta Ninive svojho trestu. Hneval sa aj prorok Jeremiáš. Hneval sa aj Boží muž Job. Ale Boh sa nehnevá na tých, ktorí sa hnevajú na neho, keď so svojím hnevom prídu za ním. Bohu náš hnev neublíži. Ten náš hnev na Boha môže ublížiť jedine nám. Ak neprídeme k Bohu so svojím hnevom na ňo, ak ho nevylejeme pred ním, tak ako to urobil Samuel, tak ten hnev ublíži nám, nie Bohu. Nemá význam skrývať svoj hnev pred Bohom, však pred ním aj tak nič neskrieme. Nemá význam potláčať svoj hnev pre pocit viny. Riešenie hnevu na Boha je prísť so svojím hnevom k Bohu a povedať mu o svojom hneve na ňo. Nech to znie akokoľvek trúfalo, možno v očiach niekoho až rúhavo. Povedať Bohu, že sa hnevám na ňo, že urobil to a ono, alebo neurobil to a ono. Ale Boh sa nehnevá na tých, ktorí sa hnevajú na ňo, keď prídu so svojím hnevom za ním. Takže Samuel sa hnevá a kričí k Bohu celú noc. Predstavte si, aká to musela byť noc. Noc naplnená Samuelovým krikom. Za jeho hnevom sa skrýva nielen sklamanie z toho, čo tu robí Boh. Za jeho hnevom, za jeho celonočným krikom k Bohu sa skrýva jeho hlboká láska k Saulovi. Samuel si zamiloval prvého izraelského kráľa. A keď sa dozvedá o jeho zavrhnutí Bohom, nedokáže to prijať. Hnevá sa za to na Boha. Celú noc zápasí za Saula. Za to, aby Boh zmenil svoje rozhodnutie. Ale tento zápas bol bezúspešný. Boh nemení svoje rozhodnutie. Toto je to prvé. Samuelova láska k Saulovi má podobu modlitebného zápasu za Saula. Málo kedy sa v Biblii stretávame s krikom ako modlitbou. Viete, je dobré, keď človek má niekoho, kto kričí za ňoho k Bohu. Je dobré, keď niekoho takého má. Je zlé, keď takého niekoho potrebuje. Pretože to znamená, že je to s ním naozaj zlé. Takže láska, ktorá má podobu modlitby. Láska, to druhé, ktorá konfrontuje druhého s jeho hriechom. V 12. verši vidíme, ako Samuel vstal skoro ráno a ide v ústrety Saulovi. Toto je jedna z najťažších ciest, akú kedy Samuel prešiel. Pretože má pred sebou jednu z najťažších úloh v živote. Toho, ktorého miluje. Toho, za ktorého kričal celú noc pred Bohom. Toho ide konfrontovať s jeho hriechom. Tomu ide oznámiť Boží trest. Nie je to prvýkrát, čo Samuela čaká taká ťažká úloha. Už raz bol poverený podobnou úlohou, keď ako malý chlapec slúžil v chráme u proroka Eliho. A Boh ho poslal za staručkým kňazom so zvesťou súdu. Ťažká, preťažká úloha. Oznamovať Božie tresty tým, ktorých milujem. Samuel neprichádza ako Boží prorok, ktorý je nahnevaný na kráľa, ktorý so zadosť učinením ide oznámiť kráľovi Boží súd a trest. Nie. Samuel prichádza ako Boží muž, ktorý má zlomené srdce, ktorý miluje Saula, ktorý zápasil za Saula a teraz s krvácajúcim srdcom ho musí konfrontovať s jeho hriechom. Toto je niečo, čo možno niekedy prežijeme pri svojich vlastných deťoch, ako rodičia. Keď musíme naše vlastné, možno už dospelé deti konfrontovať s ich previnením. Ťažká úloha. Úloha, pred ktorou by sme ako rodičia neraz najradšej uhli.
Ale nemôžeme, ak svoje deti milujeme. Pred touto úlohou uhnúť nemôžeme, lebo aj to patrí k láske. Čo patrí k láske? Milovať človeka, ale nenávidieť jeho hriech. Milovať človeka, ale byť tvrdý voči jeho previneniu. Konfrontovať druhého s jeho previnením však môže len ten, koho srdce krváca. To je tá druhá podoba Samuelovej lásky k Saulovi. A tá tretia podoba, láska, ktorá smúti, žiali a plače za druhým. Túto tretiu podobu vidíme na konci kapitoly. V 35. verši vidíme, Samuel už nešiel viac vidieť Saula. Nevidel ho až do dňa jeho smrti, lebo Samuel žialil za Saulom. Cesty týchto dvoch mužov sa navždy rozišli. Ich rozchod nemá osobné príčiny. Oni sa nerozišli ako nepriatelia. Oni sa nerozišli, pretože by sa hnevali jeden na druhého. Oni sa rozišli duchovne. Ale to je ten najsmutnejší rozchod v živote, keď sa s niekým rozídete duchovne. Čo znamená ten rozchod pre Saula? No byť v tom čase bez Božieho proroka znamenalo byť bez Božieho slova. Lebo prorok bol Boží hovorca, nositeľ Božieho slova. Boh sa k Saulovi odmlčal. A Božie mlčanie je to najhoršie mlčanie, ktoré nás v živote môže postihnúť. Keď sa Boh odmlčí. Čo znamená ten rozchod pre Samuela? Žiaľ, zármutok, bolesť, plač, slzy. Je zaujímavé, že to slovo žiaľ, žialiť sa používalo v súvislosti s mŕtvými. Žialil sa a oplákávalo sa mŕtvych. Ale tu sa žiali za živým. To znamená, že Saul ako kráľ je už ako mŕtvy. Samuel ho oplakáva už zaživa ako mŕtvého. Ale to isté platí o každom, kto sa odvráti od Boha a žije bez Boha a bez Božieho slova. Síce žije, áno, telesne, ale duchovne je mŕtvý. Mŕtvý pre Boha, mŕtvý vo svojich hriechoch a previneniach. A to je dostatočný dôvod, vlastne ten najväčší, aby sme žialili za takými ľuďmi. Oplakávať niekoho už zaživa. Máme takýchto Saulov, žijúcich mŕtvych vo svojich rodinách, vo svojom príbuzenstve? A ak áno, máme aj takýchto Samuelov? Poznáme niečo z toho Samuelovho žiaľu nad nimi? Lebo láska, opravdová láska, má nielen podobu modlitebného zápasu za druhého, nielen podobu konfrontácie s hriechom druhého, ale aj podobu žiaľu za druhým. Vtedy, až vtedy naša láska odráža niečo z tej Božej lásky. Vtedy náš žiaľ a bolesť odráža niečo zo žiaľu a bolesti toho, ktorý zaplakal nad mestom Jeruzalém, ktorý nezaplakal sám nad sebou. Lebo ten, kto ešte nezaplakal nad sebou, ten sa stáva dôvodom pre nás, aby sme my zaplakali nad ním. Ten, kto nezaplakal nad sebou, je prípadom na zaplakanie. Amen. Sa teraz budeme modliť, modlíme sa nahlas, krátko a osobne, postaňme. Pane, chceme poďakovať za všetkých tých, ktorých si poslal do nášho života, ktorí sa modlili za nás, volali za nás, ktorí nás aj napomínali, a keď bolo treba, aj plakali nad nami. Ďakujeme za takých. Ale prosíme, pomôž nám i nám byť takými, ktorí volajú k tebe za druhých, ktorých aj vedia konfrontovať so zlom, ktoré je v ich živote, a ktorí vedia aj plakať nad nimi. Prosíme, zmiluj sa nad všetkými Saulami, aj v našich rodinách, v našom spoločenstve. Vieš, že ich máme. Daruj nám toho svojho ducha, ducha lásky, ducha zápasu, ducha záujmu o druhých, aby nezostali vo svojom živote bez svojich Samuelov. Amen.